Marami sa ating kababayan ang nagsasabi na kilala naman daw nila si Kristo. Sabi nila, hindi kayo dapat mabahala sa aking pananampalataya sapagkat ako naman ay Kristiyano. Subalit, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Relihiyon ba ito o relasyon kay Kristo? Tingnan natin ang kasagutan mula sa 8 kabanata ng Mateo, talatang 17 hanggang 19 na kabanata, talatang 14. Ang mensahe sa sandaling ito ay ihahatid sa atin ni Pastor John Halig. Ito po ang mensaheng ating pagbubulayan sa mga oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa nakaraan po nating paglalakbay, tinalakay natin ang unang 17 talata ng Kabanatang 8. Sa mga talatang ito, ipinakita natin ang kaugnayan ng mga himalang ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang paglalatag ng mataas na panuntunan sa buhay na kanya namang ipinangaral ng siya ay nasa taas ng bundok sa Mateo 5 hanggang 7. Sinabi natin na kung tayo ay aasa sa kalakasan at mananampalataya kay Hesus, posible na ang bawat isa sa atin bilang mananampalataya na maisapamuhay ang mataas na panuntunang itinakda ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Dahil siya ang naglatag nito, ay siya ring may kakayahan na magpatupad. Kung kaya't ang sinumang nais na lumakad sa panuntunang inihayag niya, marapat lamang na sa kanya umasa at manalig. Ngayon, atin pong ipagpapatuloy ang pagtatalakay sa huling mga talata ng Kabanata 8 hanggang Kabanata 9, talatang 1 hanggang 14. Ganito po ang ating mababasa sa talata 18. Nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Dahil sa sunod-sunod na himalang ipinamalas ni Jesus, nagsimulang magdagsaan ang napakaraming tao na nais ding makaranas ng himala ng kagalingan. Sa pagkakataon na ito, nagpasya si Jesus na sabihan ng kanyang mga alagad na sila'y pumunta sa kabilang ibayo. Habang sila'y naghahanda na sa paglipat sa kabilang ibayo, walang pagdakay kinausap siya ng isang lalaki. Ganito ang sinabi ng lalaki kay Jesus sa talatang 19. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon." Ako'y naniniwala na ang lalaking ito ay nasa panahon ng kanyang kabataan. Dahil kung siya ay nasa katandaan ng edad, marahil hindi siya maglalakas loob na magsabi ng ganito kay Jesus. Marahil sa pagkakataong iyon, hindi malaman ng lalaking ito kung ano ang kanyang magiging damdamin sa kamanghamanghang bagay na kanyang namalas kay Jesus. Kaya, mula sa bugso ng kanyang damdamin, siya ay nangusap at sinabing susunod siya saan man tumungo si Jesus. Ano naman ang naging tugon ng Panginoong Jesus sa pagkukusa ng lalaking ito na sumunod sa kanya? Pakinggan natin ang naging tugon ni Jesus sa talatang 20. Ganito po ang mababasa natin. Sumagot si Jesus, "May lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sa madaling salita, nais sabihin at itanong ni Jesus sa lalaking ito kung kanya nang napag-isipan ang magiging katumbas ng pagsunod o pagiging alagad ni Jesus. Kung papaano ipinakita ng lalaking ito ang laman ng kanyang puso, gayon din naman inihayag ng Panginoong Jesus ang tunay niyang kalagayan habang siya ay sumusunod sa kalooban ng Ama. Ipinakita niya ang labis na pagtitiis sa mga kahirapan na kanyang dinaraanan. Ito'y inilarawan niya sa pamamagitan ng paglalahad sa kalagayan ng mga hayop katulad ng asong gubat at ibon sa parang. Para bang nais sabihin ni Jesus na ang mga hayop na ito ay higit na may lugar na maaari nilang tawaging kanilang pahingahan at mas higit na maayos ang kanilang kalagayan kaysa sa kanya. Tunay na ngang pinasa ni Jesus maging ang sumpa ng kahirapan upang mapalaya tayo mula dito. Kaibigan, ang pagsunod kay Jesus ay isang napakahalagang pagdedesisyon sa buhay. Ito'y nangangahulugan ng malalim na pagsasaalang-alang sa magiging katumbas nito sa iyong buhay. Ang pagsunod sa kanya ay nangangailangan ng buong pagsuko ng ating buhay at buong layang pagpapagamit ng ating kalakasan para sa kanyang kaharian. Ito'y isang pagsasabi na mula ngayon, ikaw ay tatalikod sa iyong sariling kagustuhan at magsisimula kang sundin ang kalooban ni Jesus. Bagamat hindi nabanggit kung ang lalaking ito ay sumunod kay Jesus, ako'y naniniwala pa rin na marahil siya ay tumugon nga sa hamon na ito ng Panginoong Jesus. Marahil din, siya ay kasama na nila nang tumawid sa kabilang ibayo. Ang kusang paglapit na ito ng lalaki ay nasundang muli ng isa pang lalaking nais na sumunod kay Jesus. Subalit siya ay nakiusap muna na kung maaari ay hayaan muna siyang mailibing ang kanyang ama. Ganito naman ang mababasa natin sa talata 22 na naging tugon ni Jesus sa lalaki. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipagpaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay." Narito pa ang isang lalaki na nagpahiwatig ng kanyang hangarin na sumunod kay Jesus, subalit napipigilan ng isang alalahaning pangpamilya. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin na ililibing na muna niya ang kanyang ama bago sumunod kay Jesus? Ang talatang ito ay madalas na ginagawang literal ng maraming mangangaral. Ako'y naniniwalang hindi tunay na patay ang ama ng lalaking ito. Sa halip, ang katagang sinalita ng binata ay may kinalaman sa kanilang kultura at obligasyon sa kanilang pamilya. Ibig pong sabihin, sa kanilang kultura, obligasyon ng anak na alagaan ang kanyang matandang ama hanggang sa panahon na ito'y mamatay. Ang gawaing ito'y bahagi ng kanilang responsibilidad na pampamilya. Parang sa panahon natin ngayon, Maraming magulang ang ginagawang responsibilidad at obligasyon sa anak ang sila'y alagaan at kalingain hanggang sa panahon na sila'y mamatay. Kaya kadalasan, nagkakaroon ng personal na pakikibaka sa kanilang sarili ang mga anak na nasa ganitong kalagayan. Hindi nila malaman kung tama ba o mali na maging obligasyon nila ang mga magulang. Kaya maging ang kanilang hangarin na saliksikin at sumunod kay Jesus ay nagiging isang ikalawang hangarin o prioridad na lamang. Kaya kung ating mapapansin, naging matigas ang sagot ng Panginoong Jesus sa lalaking ito dahil nais ni Jesus na siya ay magdesisyon ng ganap kung talagang may hangarin siyang maging alagad at sa huli ay sumunod sa Panginoong Jesus. Kaibigan, ito ang ibig iparating ng Diyos sa atin, na ang pagsunod kay Jesus ay isang napakahalagang desisyon. Dahil sa oras na tayo ay magpasyang sumunod sa Kanya, ito na rin ang simula na tayo lilimot sa ating personal na mga hangarin at layunin at magsisimulang sundin ang kalooban at plano niya sa atin. Higit sa lahat, sa pagsunod natin kay Jesus ay nangangahulugan na siya at ang kanyang kaharian ang magiging pangunahing prioridad natin sa buhay. Ngayon, atin naman tunghayan ang ikalimang himalang ipinamalas ng Panginoong Jesus. Ito ay ang pagpapatila niya na uno sa karagatan. Ganito ang mababasa natin sa talatang 24. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit tulog noon si Jesus. Narito ang isang kalagayan na tiyak na susubok sa pananampalataya ng mga alagad. Kung inyo pa pong naaalala, ating binigyan diin na ang kabanatang 8 at 9 ay may kinalaman sa pagpapakita ni Jesus ng kakayahang ipatupad ang inilahad niyang panuntunan sa buhay pananampalataya. Ito ay kanyang ipinangaral sa kabanata 5 nang siya ay nasa bundok. Sinabi din natin na kung nais ng sinumang sumunod sa kanya na maipamuhay ang nasabing panuntunan, kailangan kay Jesus manangan at manampalataya. Ang katotohanan ito ay malinaw nating makikita ngayon sa kalagayan ng mga alagad. Sila ngayon ay nahaharap sa isang malaking unos kasama ang Panginoong Jesus. Subalit sinabi ng talatang 24 na si Jesus ay natutulog habang nagaganap ang unos. Kung ating bibigyang pansin, masasabi natin na ito na ang pagkakataon ng mga alagad na maipamalas ang tunay nilang pananampalataya. Ito rin ang kanilang pagkakataon upang mapatunayan na kaya nilang ipamuhay ang panuntunan na inilatag ni Jesus sa kanila. Subalit ano ang kanilang naging tugon sa unos na ito? Tunghayan natin ang kanilang naging damdamin sa talatang 24 hanggang 25. Ganito ang mababasa natin. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising, "Panginoon, tulungan ninyo kami," sabi nila, "lulubog tayo." Pagkarinig ni Jesus sa kanyang mga alagad, kanya itong sinabihan ng ganito, at sinabi niya sa kanila, "Ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo." Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Sinaway ng Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad dahil sa kawalan nila ng lakas ng loob na ipamalas ang pananampalataya nila sa kanya. Bakit nagkaganito? Samantalang kasakasama na sila ni Jesus mula sa kanyang pangangaral sa bundok hanggang sa pagbaba nito upang isakatuparan ang kanyang ipinangaral. Naging saksi sila sa lahat ng mga himalang ginawa ni Jesus. Naroon sila nang pagalingin ang lalaking may ketong. Nasaksihan nila ang pagpapagaling ni Jesus sa alipin ng sundalong Romano. Kasama din sila sa bahay ng biyanan ni Pedro nang pagalingin ni Jesus ang babae. Lahat ng mga himalang ito ay nasaksihan ng kanyang mga alagad. Ako'y naniniwala na hinayaan ng Panginoong Jesus na ang kanyang mga alagad ay maging pangunahing saksi sa lahat ng ginawa niyang himala. Bakit? Dahil nais niyang maipamalas nila, hindi lang sa salita na sila'y may pananampalataya kay Jesus. Sa halip, nais din niyang makita sa kanila na ang pananampalataya nila ay mapatutunayan din sa gawa. Katulad ng mga alagad, sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay mo, may mga bagay siya na ipinamamalas sa iyo at hinahayaan niya na masaksihan mo ang mga dakilang bagay na kanyang ginagawa. Nang sa ganoon, malaman mo na sa araw-araw ay tinutulungan ka ni Jesus na maunawaan ang tunay na pananampalataya sa kanya. At pagkatapos mo itong makita at maunawaan, siya ngayon ay umaasa na may natutunan ka sa tunay na pananampalataya na kapag dumating ang malaking sigalot sa iyong pamumuhay Kristiyano at kapag ang gabundok na suliranin ay nariyan na sa pintuan ng iyong buhay, masasabi mo rin sa malabundok na suliranin ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus, tinataboy kita, purihin ng Diyos. Nakalulungkot na hindi ka agad nakita ng mga alagad ang tunay na layunin ni Hesus kung bakit hinayaan niya na masaksihan nila ang mga dakilang himala na kanyang ginawa. Hindi nila nakita na tinuturuan sila ni Hesus sa kahalagahan ng tunay na pananampalataya. Sinaway nga ng Panginoong Hesus ang unos at ito'y tumigil. Muling naging payapa ang paligid. Nang mamalas ng mga alagad ang ginawa ni Hesus, sila'y namangha at nagsabi ng ganito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at dagat ay tumatalima sa kanya. Samantala, nang sila'y nakarating na sa kabilang ibayo, dito naman naganap ang ika-anim na himalang ginawa ng Panginoong Hesus at ito'y may kinalaman sa pagpapalayas ng mga masamang espiritu sa dalawang lalaki na inaalihan ng mga ito. Ganito ang mababasa natin sa talatang 28 hanggang 32. Nang dumating si Hesus sa ibayo, sulupain ng mga gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis kahit walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon? Sa kalayuan ay may malaking kawa ng baboy na naniningain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Sa panahon natin ngayon, Gadara ang tawag sa lugar na ito. Ang lugar na ito ang siyang tinirhan ng lahing nanggaling kay God. Pinili ng lahi ni God ang lugar na ito noong panahon ng kanilang pinagahati-hati ang Kanaan. Masasabi kong ang lipi ni God ay pumili ng isang maling lugar para sa kanilang lipi. Ano ang nangyari sa kanila sa lugar na ito? Sila'y nagnegosyo ng mga baboy na sa kanilang mga Hudyo ay mahigpit pinagbabawal ang pag-aalaga at pagkain nito. Tunay na kapag ang isang anak ng Diyos ay patuloy na sumasaway sa mga utos niya, tiyak siya ay makakaranas ng mapait na bunga ng kanyang pagsuway. Katulad ng nabanggit ng mga unang talata, si Jesus ay sinalubong ng dalawang lalaking inaalihan ng mga masamang espiritu. Ang mga espiritong ito ay nakakakilala kay Jesus. Alam nila na si Jesus ay siyang dakilang anak ng kataas-taasang Diyos. Alam din nila na siya ay may kapangyarihang parusahan at wasakin sila, kaya't ganoon na lamang ang takot ng mga ito nang makita si Jesus. Sila'y nagmakaawa na kung maaari ay lumipat na lamang sila sa mga baboy. Ganoon na nga ang nangyari, sila'y lumipat sa mga baboy at sa huli ang mga hayop ay naging marahas at sila'y nagtakbuhan sa bangin, nahulog at nalunod. Isang katangian ng mga masasamang espiritu ay ang kanilang kagustuhan na magpahirap ng tao at alipinin ito hanggang sa tuluyang mawasak ang kanilang buhay. Ito ang tunay na layunin ng Diablo, ang sumira ng buhay at pumatay. Alam ito ng Panginoong Hesus, kung kaya't naparoon siya upang palayain ang dalawang lalaking ito mula sa kanilang pagkakaalipin sa mga kawal ng Diablo. Kaibigan, ang Panginoong Hesus ay naparito upang palayain tayo sa anumang pagkakaalipin sa atin ng Diablo. Alam niya na hindi natin kayang mapagtagumpayanan ang Diablo sa pamamagitan lamang ng ating sariling kalakasan, kung kaya't nais niyang lubos tayong manampalataya at umasa sa kanyang kapangyarihan. Dahil siya lamang at ang ating pananampalataya ang makakagapi sa pag-alipin ng Diablo sa ating buhay. Pagkatapos nga nito, nagbalik na si Jesus sa Kapernaum. Ganito ang mababasa natin sa Kabanata 9, talatang 1-2. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo, at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Malinaw na ang dahilan ng pagiging paralitiko ng lalaking ito ay dahil sa kanyang kasalanan, na ang pagpapatawad na ginawad ni Jesus ay may kaakibat na kagalingan na hindi naman kaagad napansin ng mga naroon kasama ang mga eskriba, kung kaya tahasan nilang binatiko si Jesus. Ganito ang kanilang sinabi sa talatang 3 na sinagot naman ni Jesus sa talatang 4. Isinaloob ng ilang eskribang naroon, nilapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing ipinatawad na ang iyong kasalanan o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Pagkatapos nito, inutusan nga ni Jesus ang paralitiko na tumayo at lumakad. Ganito ang mababasa natin sa talata 6-7. Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi. Nang makita nila na tumayo at lumakad ang paralitikong lalaki, silang lahat ay namangha, natakot at nagpuri sa Diyos. Ang nasaksihan nilang himala na ginawa ng Panginoong Jesus ay isang patunay na hindi lamang siya may kakayahan na magpagaling, bagkos siya rin ay may karapatang magpatawad ng kasalanan. Kaibigan, kung nais mo ng kagalingang higit pa sa pisikal at kapatawaran sa iyong mga kasalanan, kay Kristo ka lumapit, magsisi at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sa ganoon, makakamtan mo ang kapatawaran ng tunay at nag-iisang Diyos. Tandaan natin na si Jesus ay siyang ating dakilang manggagamot. Naparito siya upang gamutin ang pangunahing sakit ng sanlibutan. Ito'y ang kasalanan. Tandaan natin na si Jesus ay siyang ating dakilang manggagamot. Naparito siya upang gamutin ang pangunahing sakit ng sanlibutan. Ito'y ang kasalanan. Para sa bawat iglesia, napakagandang pagmasdan kung tayo'y patuloy na nangagtitipon upang magsalo-salo at magpalakasan sa isa't isa. Subalit higit na kasiyasiya, lalo na sa paningin ng Diyos, kung sa panahon ng ating pagsasalo-salo sa salita ng Diyos, maaalala sana natin na imbitahin ang ating mga kaibigan, mahal sa buhay, at maging ating mga kapitbahay sa ating mga pagsasalo-salo. Bigyan natin sila ng pagkakataon na makilala din ang ating dakilang manggagamot at tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay muli nagpapasalamat sa iyong mga salita. Muli ito po ay naging malaking pagpapala sa amin sapagkat maraming bagay kaming natutuhan na magpapalakas ng aming pananampalataya sa iyo. Muli, inihiling po namin na maging masunuring kami sa iyong mga salita at maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mama.